Počet ću ovo malo drugačije, drage sestre i draga malobrojna braća. Pošto je ovo već drugi put, ne znam ja što se dešava, nema nešto nas muškaraca, a divna su predavanja, najavili smo još za vrijeme vaskršnjeg posta da će biti. I evo, hvala Bogu Gospodu, profesor dr. Dragan Milin, protere Stavrofor, duhovni hrama Svete Ružice, na Kalemegdanu odozvao se našem pozivu da dođe večeras, da održi predavanje i posle toga, naravno, može da se postavi poneko pitanje. Profesor je tu da nam drži predavanje, u stvari najvažnije od svega toga je da nešto novo naučimo i da se zajedno sa njim Gospodu Bogu pomolimo da prosvjetli naša srca i naše umove, jer da bili smo bili bliže Kristu Gospodu Spasitelju našem, jer reč je o Bibliji. Profesore, hvala na tome što ste došli. Kao i uvijek, više niste dragi gost, nego ste jedan od nas, nadam se. Izvolite.
Hvala. Poštovane dame, uvažena gospodo, sestre i braćo. Ovo večerašnje predavanje ja obično držim dva semestra, a sada treba da ispričam u 45 minuta. Pa ću pokušati da kažem najvažnije. Predavanje bih podelio u tri dela, odmah da bude jasna podela. U prvom delu, kratkom, rekao bih nekoliko reči šta je to Biblija, šta je to Biblija. U drugome bih rekao nešto o čitanju Biblije, a u trećem, najvažnijem, možda i najdužem, govorio bih onda o tumačenju Biblije. Odmah da ne zaboravim, mnogo ima stvari, da kažem da kad kažem Biblija i kad budem govorio o Bibliji, ja mislim na Stari Zavet. Vi svi znate da se Biblija deli na Stari Zavet, knjige pisane pre dolaska Gospoda Isusa Hrista i Novi Zavet. Tako da ću, Novi Zavet nam je poznatiji i nema teškoća u shvatanju Novog Zaveta, zato što je evanđelja i poslanice pisane su pod jakim kulturnim grčkim uticajem. Mi smo svi pod grčko-rimskom kulturom, Evropa. Grčko-rimska kultura, zato nam je Novi Zavet blizak. Apostol Pavle jeste da je bio školovan jevrejin, ali bio je školovan jelinista, bio je grčke kulture i zato su nam njegovi tekstovi jako bliski. Stari Zavet su pisali stari jevreji na Orijentu, gde je način mišljenja sasvim drugčiji. Zato ću se ja zadržati više na Starom Zavetu. Šta je Biblija? Prvo da kažem da Stari Zavet, moglo bi se reći da je to jedno stablo iz koga niču tri grane. Judaizam, jevrejska religija, hrišćanstvo i islam. Mnogi naši vernici ne znaju da i islam, muhamedanci, i te kako su zasnovani na Starom Zavetu. Sve ličnosti Starog Zaveta oni veoma poštuju. Pa onda, na primjer, kažu Ibrahim, to je Avram. Jakub, to je Jakov. Jusuf, to je Josif. Musa, to je Mojsije. Daud, David. Sulejman, Solomon i tako dalje. Znači, sve one poznate ličnosti Starog Zaveta i muslimani i tekako poželju. Znači, Stari Zavet je osnova tri najveće religije: judaizma, hrišćanstva i islama. I interesantno da svaka od tih religija je posle Starog Zaveta stvorila još jednu, da ne kažem i važniju knjigu. Jevreji, osim Tore, to je Starog Zaveta, imaju posle toga Talmud, koji poštuju isto toliko kao i prethodne Mojsijeve knjige. Hrišćani imaju evanđelja i Novi Zavet, a muslimani imaju Kuran, koji je isto njima važniji, tako reći, nego taj prvi deo. Ponekad ljudi, verujući i neverujući, misle da je knjiga Biblija napisana kao što se piše svaka knjiga, a to znači uzme pisac pero, počne da piše, na kraju stavi tačku i eventualno se potpiše i to je gotova knjiga. Pa misle da je takva i Biblija. To je pogrešno. Biblija je zbir knjiga koje su nastale u periodu od 1000 godina. Znači, to nije jedinstvena knjiga. To je jedan skup knjiga, ja bih prosto rekao kao jedna jevrejska antologija, antologija jevrejske književnosti, pa to napravim poređenje kao kada bi mi Srbi napravili jednu Serbijaku, da je zovem, jednu srpsku antologiju, pa u nju stavimo Žitije Svetog Save, pa stavimo Dušanov zakonik, pa stavimo Dositeja Obradovića, pa stavimo Branka Radičevića, pa stavimo Ivu Andrića, pa stavimo Matiju Bećkovića. Kolika je to razlika između Dositeja i Bećkovića ili Andrića, između Svetog Save i nekog realiste srpskog? To je 800 godina. E, sad znate koliko je to različita knjiga kad biste vi videli život Svetog Save i Dušanov zakonik i moderne pisce. E, tako treba posmatrati Bibliju, kao jednu knjigu koja je nastajala 1000 godina sa različitim materijalom u njoj. U toj, ja kad kažem Bibliji, da mislim Stari Zavet, u toj Bibliji imate, ja obično podelim na 5 delova. Imate čistu istoriju, lepo opisana istorija kuda su putovali Jevreji, s kim su se pobili, kad su se naselili, kad su se raselili. To je istorija. Zatim imate pravo. Mojsijevo zakonodavstvo je čisti zakonik kao Dušanov ili kao Hamurabijev u starom veku. Zatim imate filosofske delove. To su, recimo, knjiga o Jovu ili knjiga propovednikova. To su čista filosofija. Zatim imate poeziju, imate psalme Davidove, imate pesmu nad pesmama. Pesma nad pesmama u svim antologijama ljubavne poezije. Znači, čista, lepa poezija. I na kraju možemo da kažemo, imamo i teologiju, učenje o veri. Znači, potpuno 5 različitih oblasti. Biblija, ja sam negde našao podatak, najprevođenije knjige na svetu. Obično kad se kaže neki pisac preveden na 5 jezika, mnogi misle, pa to nije ništa. Pa kako nije ništa ako je preveden na engleski, španski, cela Južna Amerika, ruski, kineski, i francuski, i nemački, to je 3 milijarde ljudi. Veliki naši pisci, sećam se, prevedeni na 25 jezika. Na trećem mestu, da kažem, idem treće, pa drugo, pa prvo, bili su Dostojevski i Šekspir, koji su prevedeni na oko 150 jezika. Na drugom mestu su bili Marks i Engels, silom čizme, oni su na 300 jezika prevedeni. Vidite kako to izgleda mnogo. E, vidite, Biblija je prevedena na 2800 jezika. Znači, ubedljivo najprevođenija knjiga na svetu. Jezika i narečja, vi imate tamo neke afričke narečja, ali i oni imaju makar evanđelje. Tako da, nije to nikako hvaljenje, potpuno je jasno da je Biblija knjiga nad knjigama. E sad, o čitanju Biblije. Ovo je, nadam se, bilo kratko. Velika naša književnica Isidora Sekulić jednom je rekla, od svih naroda na svetu, srpski narod najmanje čita Bibliju. I to ne u doba komunizma, nego između 2 svetska rata. Znači, tu knjigu nad knjigama, koja je prevedena na 2800 jezika, Srbi ne čitaju. Ko je bio na zapadu, neću ja tu da hvalim zapad, ali u hotelima Uđete u sobu, čeka vas krevet, sto, noćni sto, noćna lampa i Biblija. Vlasnik hotela vam je dao ono najvažnije, misli da četkicu za zube valjda imate. Znači, lampa, stočić i Biblija. Ako već taj putnik ne nosi sa sobom Bibliju, da može da čita. Tako da, kod nas Srba, ta, ja ne mogu da kažem, i kultura čitanja Biblije nije razvijena. Protestanti naročito, hrišćani, luterani, evangelisti i tako dalje, evangelici, jako mnogo čitaju Bibliju, trude se, analiziraju, pišu knjige. Neću da kažem da su oni bolji hrišćani. Evo koju misao hoću da kažem. Naš narod se pričešćuje, krštava se, moli se, pali sveće, ali još da mu kažete čitaj Bibliju, rekao, nemoj to od mene da tražiš. I u suštini nije ni neophodno. Biblija je samo, čitanje Biblije je samo jedan deo verskog života. Potpuno ima svetitelja koji nisu nikad uzeli Bibliju u ruke. Lepo bi bilo da jeste, ali nije obavezan deo. I zašto poredim jačinu vere, recimo, srpskog naroda i zapadnih naroda, bez obzira što oni čitaju Bibliju uredno i redovno, a vidite, brojni oni jasenovačke žrtve i Glina i Jadovno i tako dalje, kad su im rekli, hoćeš da se prekrstiš sa pet prsti, ne, neću, ubijam, ubi. Ja znam da je moja vera toliko dragocena, da ja odmah me ubi, samo nemoj još da me teraš da čitam Bibliju. Prije, Srbima je lakše da poginu nego da čitaju Bibliju. Tako da kad bi tamo nekom Belgijancu i Dancu stavili nož pod grlo, pitanje je, bez obzira što on čita Bibliju, da li bi on dao glavu za to što čita. A Srbi daju glavu za ono što ne znaju, ali samo osjećaju kao nešto sveto. Ja sam rekao, nije neophodno. Čovjek može da se moli u svojoj kući, u crkvi, da se pričešćuje, da potpuno bude kompletan i bez toga. Mada su sveti oci i tekako govorili da Bibliju treba čitati. Kao što se čovjek hrani telo, tako svaki dan bi trebalo da pročita makar jednu glavu Biblije, da se hrani. I tako celog života, u krug. Ja recimo tako radim, ne znam koliko sam puta, bar 10 puta sam pročitao Bibliju, stalno idem u krug. Zašto? To je debela knjiga. Čovek ne primeti sve iz prvog čitanja. Nešto i zaboravi. Verujte, ja kad čitam posle 8 meseci i zaboravim, setim se. Znači, zbog zaboravljanja i zbog bogatstva, ja još uvijek imam jednu svesku u kojoj pišem misli koje mi tad padnu na pamet. 50 godina sam čito, nisam tu misao primetio, zapišem i ja. Pa dobro, možda će se jedan te zabeleške i objaviti, ali nek su samo za mene. Velika književna dela, velika muzička dela, moraju više puta da se slušaju. Ne možete vi koncert da čujete i odmah da ga shvatite. Zapamtite najvažniju melodiju. Ko prati klasičnu muziku, recimo Čajkovskog, koncert za klavir u bemolu, svi znamo osnovnu temu. Čekaj, to traje još 45 minuta, jel vi mislite da Čajkovski mislio da ne valja ono dalje? Nije, nego mi ga nismo naučili. I svako drugo delo Mendelsonov u e-molu za violinu, ja kad god ga slušam, ja nađem neki odeljak koji ranije nisam primetio. Sa knjigama isto je tako. Ja sam kroz gimnaziju mnogo čitao, pročitao sam Dostojevskog, Tolstoja, Šekspira, Viktora Igoa, i mislio sam, to sad meni za ceo život. I da kad sam imao 18-19 godina, smatrao sam da sam na vrhuncu. Kad sam čitao sa 50 godina neku knjigu, onda sam vidio da je to nešto sasvim drugo. Znači, mora više puta da se čita. E pa tako i Biblija. Ne možete vi jednom da pročitate i kažete sad znam Bibliju. Ni blizu od toga. Tako da, ono što mene malo onako i nervira, to je što ni protivnici Biblije ne čitaju Bibliju, a smeju da je kritikuju. Kako možeš da kritikuješ knjigu koju nisi pročitao od korica do korica? Ne samo ovako otvoriš, ovo mi se ne sviđa. Ne može tako. Tako da kažem, Bibliju ne čitaju ni oni koji ne veruju, ni oni koji veruju. Pa, ja opet pravim poređenje, mogu ja vama da prepričam jedan film ili knjigu, ali zar nije bolje da steknete sami utisak o tome? Pročitajte jednom od korica do korica, pa što treba da objašnjavamo, objasnit ćemo, ali nemojte, nekako naš narod verujući ima poverenje u sveštenike. Otprilike mi smo dužni da vam objasnimo, a jesmo i hoćemo, ali zašto ne biste i vi pročitali pa da možemo da uporedimo šta smo primetili. Tako, nažalost, to je tako da naši vernici, koji ponavljam, možda će predati glavu za svoju veru nego zapadni narodi, daleko zaostaju u čitanju Biblije za tim zapadnim narodima. I onda još jedna misao, ja bih rekao, to je i poznata misao, čitati Bibliju nije samo stvar vere, nego kulture, opšte kulture. Pa ja vidim u novinama i tako političari nešto kažu, David ubio Golijata, neverni Toma, neki samarijanski postupak. Kakav samarijanski postupak? Kakav neverni Toma? Šta je to bilo David i Golijat? I razne druge događaje iz Biblije, to već treba da su stvar kulture. Kao i neki grčki mitovi, kad vi kažete Sizifov posao ili Tantalove muke ili tako dalje, to kulturan čovjek treba da zna. Znači, to je stvar i kulture i vere. Još jedan lep primer sam negde našao. Mnogi naši vernici i ateisti kažu, a debela je knjiga, ne mogu da stignem, kažu, ne mogu da stignem da je pročitam. A ja kažem, ako ste i jednu knjigu pročitali, to je trebalo da bude Biblija. Lepi, Hajduk Stanko i šta već volite, ali ovo je knjiga nad knjigama. Rekli smo da je prevedena najviše na svetu, pa ako je čovek, verujući, nevjerujući, pročitao i jednu knjigu, mora je da pročita Bibliju. Taj izgovor ne stižem, negde sam našao neki primer, to je recimo kao da čovek zna da u Americi ima jednog strica koji je jako bogat, ali nema rodbine uopšte. I jednog dana tom čoveku stižu dva telegrama. On vidi da se tu radi o testamentu. Ali on je tek došao s posla i kaže, a da, to je sigurno, umro mu je taj stric i sad stigla dva testamenta. A posle ručka ću pročitati, pa ostavi to. Pa ruča, a da, testament, sad mi se spava. Pa onda legne pa spava. Pa ustane, a da, testament, čekaj, dnevnik počinje. Onda gleda dnevnik, a da, testament, ne, serija sad počinje. U 10. dan, a testament, umoran sam. Ne pročita tog dana. Ujutru, a testament, e, žurim na posao. I tako ponedeljak, petak, januar, oktobar, i on celog života ne pročita ta dva testamenta. Reći ćete, da li je to moguće? Pa jeste. Stari zavet i novi zavet se latinski kaže testamentum. Testament. To je testament koji je Bog nama dao. E sad, da mi imamo tog bogatog strica, mi bismo ovaj testament i tekako lepo otvorili da pročitamo šta smo dobili, jer su u pitanju pare. A pošto je ovo Boži testament duhovne prirode, to možemo i da ne pročitamo. Vidite, znači, običan testament bismo i tekako pročitali, a Boži testament sutra ću, u petak ću, u novembru ću i tako dalje, tako da ne pročitamo. To bi bio taj drugi deo. Proto, lepo, napredujemo, dva kratka dela sam uvodno rekao. Sada bih rekao o tumačenju Biblije, Starog Zaveta. Znam da je opasno kad neko misli da istorija počinje od njega ili od njegove partije ili tako dalje. Međutim, ja mogu stvarno da kažem da tumačenje Biblije je doživelo veliki razvoj u posljednjih, na primjer, 70-ak godina. Ne treba to da, znam da su i moji studenti nekad protiv toga što ja hoću da kažem nešto novo do čega su ljudi došli. Međutim, valjda je normalno da se sve nauke razvijaju. Nekada je hemija bila alhemija, pa su oni mućkali olovo, hteli da prave zlato, ali to je tad bila nauka. Od alhemije je došla hemija. Od astrologije je došla astronomija. Nekad je to bilo gledanje u zvezde, a sada je posmatranje zvezda. Tako i teologija, zašto se ne bi razvijala? Nemojmo da imamo taj strah da ćemo nešto izgubiti staro, nego stvarno ljudska misao se malo tu razvila, ja bih rekao. Kad predajem o tom modernom shvatanju Biblije, Starog Zaveta, znam da nalazim na velike teškoće kod slušalaca. Ja bih rekao, bez ikakvog vređanja, da mnogi naši vernici su čvrsti u nekom svom verovanju koje su imali iz detinjstva. Ružna je reč, ali da ne kažem predrasude, da imaju neke čvrste okamenjene stavove, ako kažem nešto drugčije, ti pope ne znaš. Teško ljudi menjaju. Ja to poredim malo kao recimo sa našim znanjem o Kosovskoj bitki. Sime, moj djedo, je meni pričao kako je bilo na Kosovu, gde je sedeo Vuk Branković, gde je sedeo Obilić, šta je rekao. Znam, djedo mi priča. Narodne pesme o Kosovu su pisane 400 godina posle Kosova. Neću da kažem da se nije desila Kosovska bitka, ali onu sliku koju 99,9% naših ljudi imaju o Kosovskoj bitki ili o Kraljeviću Marku, samo pravi istoričari, oni otprilike znaju tačnu istinu. I kad oni kažu nešto o Kosovskoj bitki što je drugčije nego što pišu u narodnim pesmama, ma nećete da slušate, nećete da primite. Meni sasvim odgovara ona priča koju sam naučio kao dete. I to je gotovo. Da li je tako? Procenite samo. Ja sam izuzetno proučavao Kosovsku bitku. Baš jednom u Americi sam držao predavanje za Vidovdan, rekli mi da predajem, pa sam mesecima čitao vojno-istorijske knjige, stručne knjige o Kosovskoj bitki. Našao sam stvari koje su sigurne, ali koje ne prijaju narod. Neće oni to da čuju. Zadovoljni su oni što imaju. Zašto to pričam? Zato što i u pogledu verovanja i shvatanja Biblije mnogi naši vernici se zadrže sa onim što su možda u detinjstvu čuli ili onu prvu ideju koju su čuli, i to sad ne vredi menjati. Imao sam istin slučaj, jedna studentkinja mi priča, studentkinja koja studira Bogoslovski fakultet, kaže njoj njena baka, šta ti tamo ideš, Bogoslovski fakultet, da ja vidim šta ti znaš. Kad je Bog stvorio sunce, mesec i zvezde? A ona poče, pa sad ima, ne znaš, u četvrtak. Zašto? Zato što je četvrtak dan. Pak je to četvrtak i sad ti ubedi da nije četvrtak. Ne vredi. Da. Znači, ja ću pokušati i pokušavam, ovo predavanje sam držao možda 20-ak puta i u Nemačkoj i po Srbiji i po raznim domovima kulture, da pokušam malo tu opnu, tu skramu, malo da pukne ako može, da se primi nešto drugo. To nije samo slučaj sa pravoslavcima. Razgovarao sam sa jednim iz Rima, I on ovako kaže, narod pita, mi odgovorimo, narod je nezadovoljan. Eto tako, ne prija im to što su čuli, a što teolozi misle da je naučna istina. Narod ne vole čuje, potpuno je zadovoljan sa onim šta je dopada znak. Eto, sad sam vas možda ovako zaintrigirao i trudit ću se da vam ne dam neke drastične primere da se razočarate, nego samo da vidite da Biblija može da se posmatra ne samo bukvalno. Evo, odmah ću vam reći. Sveti Jovan Zlatousti, koji je bio pravilo vere, on je isto rekao, pa dobro, taj izveštaj o šestodnevnom i sedmodnevnom stvaranju, ne moramo da shvatimo da su bili šest dana, pa da je ovo četvrtak. On je rekao, pa pisac je tako napisao, pusti mu Božja tajna. Znači, ne moramo da tvrdimo svet je stvoren za šest dana po 24 časa. To tvrde sektaši u Americi i kod nas. Oni tako bukvalno gledaju i sve što je napisano mora tako da se shvata. Znači, već sveti oci su Bibliju malo slobodnije tumačili. Evo šta bih ja rekao, tri su mi misli važne kad govorim o tom modernom shvatanju Biblije. Nadam se za prve dve da ćemo se složiti, a treća će biti malo spornija. Ove prve dve su kratke, hvala Bogu. Prvo, ja mislim da se slažete ako kažem da je Biblija, mislim na Stari Zavet, stara knjiga, pisana pre 3000 godina. To ne možemo da poreknemo. Znači, to je stara knjiga. Bez obzira što ona važi za sve vekove do kraja sveta, u što ja čvrsto verujem, ona je napisana za sve ljude, nije napisana za Mojsija, pa kad on umre nije važno. Ne, ona jeste napisana za sve ljude. Ali zar mislite da je moglo pre 3000 godina, odnosno 1000 godina pre Hrista, da se napiše u takvom obliku da to bude za vekove vekova? On je pisao svojim jezikom, starim jezikom. To je znači jedno. Moramo da znamo da je Biblija stara knjiga. Drugo, Biblija je istočnjačka knjiga. Hteli mi to ili ne, Biblija je nastala na Bliskom istoku. Način razmišljanja semitski, arapski, jevrejski, drugčije od našeg evropskog. Valjda ćemo se i to složiti. Ja uvek dajem neke primere ovako malo popularnije. I dan danas se razlikuju Japan i Kina od Evrope. Bezbroj primera, znate. Kinezi se gade da metu usta neki metal. Kakva kašika, kakva iljuška, to njima gadno. Oni jedu toplim predmetom, drvetom. Japanci, nikad delegacije ne bi sele ovako da vi meni vidite džonove. To je najnepristojnije. Oni svi sede ovako. Kineskim je, to vi znate, može da se skine do pola, ali da vam pokaže stopala, nožice, Bože sačuje. I muškarcima kinezima najerotičnije su stopala, i to malo. Pa zato oni devojčicama stežu i vezuju stopala. I ja uvek kažem, Sofia Loren koja je išla bosa po stenju, ona ima 42 broj, pa ona bi tamo bila ružna žena. Kolike. Evi, njima je lepa mala noga. Zamislite kakav je to način razmišljanja. I razni drugi događaj, to vi znate, pa eto, možemo li da kažemo da su isti? Da ne možemo. Bliski istok isto ima razlike. Kad se sretnu dva Arapina, recimo, ili dođe u goste jedan Arapin drugom u gost, prvo mu kaže, kako si prijatelj? Ovaj kaže, dobro. Kako zdravi? Dobro. Stomak? Dobro. Kako poslovi? Dobro. Ne sme možda da pita kako je žena, ali možda pita kako ti porodica? Dobro. E, jel možeš da mi pozajmiš $100? A kod nas odmah dođe, e, burazo, imaš toga, imaš ne, hajem, baj, zdravo i dođe, imaš, nemaš. Nema ću da pričam. Kod njih je to neučtivo. Ima da pitaš kako bubrezi, kako jetra, kako pluća, pa kad se dobro ispriča, onda kaže, daj mi $100. Govorim da je Stari Zavet semitska knjiga. Mi sve hoćemo našim savremenim evropskim naočarima da čitamo. I ja uvek kažem, to je jedna lepa misao. Postoje dva načina čitanja Biblije. Ili da uzmem Bibliju pa da primaknem svojim očima, ili ja da priđem pa da zaronim u Bibliju. Sigurno da ovaj drugi način bolji. Ne mogu ja sve prema meni, e, meni je ovo lepo, meni ovo nije. Ko te pita? Imaš da se udubiš u taj svet ako hoćeš, a ne da taj svet približavaš sebi. Po mojim savremenim, indoevropskim, modernim, grčko-rimskim načinom mišljenja. Mi imamo grčko-rimski način mišljenja, tako da Semit kad je nešto pričao, mi smo se naučni, kritični, odmah daj podatke, daj imena. To njih nije interesovalo. Ja recimo, istoričnost, ma njima nije to bilo, e koje godine, od koje godine vlado, kao kad se u pričama, recimo deka, hoće da priča unuku neku poučnu priču o poštenju, vernosti, izdaji, pa kaže, e tako živio jedan car, a dete, od kad je vlada? On reče, čekaj bre dete, pa imao tri sina, e kako se zove, pa čekaj bre, hoćeš ti da slušaš priču ili hoćeš da me ispituješ istoriju? Znači, ako ja hoću da ti ispričam nešto, nemoj da me pitaš naučne detalje. Nisam ni hteo to da kažem. Ili ono, jednom sam spomenuo, ne znam da sam ovde, kako bi rekao, ideal lepote. U Starom Zavetu vi imate u lepoj ljubavnoj pesmi, pesma nad pesmama, gde mladić opisuje devojku, a devojka opisuje mladića, pa sve najlepše, obrvice, morske pijavice, i kaže mladić, nos ti je kao kula livanska koja je prema Damasku. Kao kula. Znači, markantan nos. To je lepo, ne prčas nos. I možda dinarski tipovi, naši Ercegovi na Crnogoru, vole, brate, kad čovjek je markantan, nešto malo ovde. E sad, ne možete vi da kažete, ja takvu knjigu, meni se to... On je volao da mu devojka ima, da je markantna. To je to što hoću da kažem. Moramo da se prilagodimo da njegovom svetu, a ne mi da približavamo kako bismo mi voleli. Eto, tu su prve dve te misli koje moram da prihvatim. Da je to stara knjiga i drugo da je istočna knjiga. Bez obzira što mi dosta shvatamo i tako, ipak ponekad ima razlike. E sad, ono najvažnije, do čega su ljudi došli pre 70 godina, odnosno protestanti. Protestanti su bili jako veliki naučnici, teolozi u 18. i 19. veku. Istraživali su Bibliju, išli u svetu zemlju, iskopavali, učili jezike, istoriju. Mi smo za to vreme se borili protiv Turaka. Pravoslavci se nisu tad baš bavili teologijom, imali smo preča posla da krstimo dete i da se pričestimo, a ne da se bavimo nekakvom naukom. I oni su u 18. i 19. veku mnogo proučavali Bibliju i došli su do nekih zaključaka koji su i nama pravoslavnima, pa i rimokatolicima bili strani. Nismo smeli, nekog ta pitanja bila nezgodna. I najzad negde 1943. papa Pije 12. izdao jednu encikliku, što znači jednu zapovest, gde kaže uputstvo tumačima Biblije, pa su i rimokatolički tumači jedva dočekali, što im je najzad otvorio prozor, učenje o književnim vrstama. Šta je? I od tog momenta stvarno i rimokatolici i protestanti, pa da kažem i školovaniji pravoslavci, tako gledaju Bibliju i ja sam duboko ubeđen da je to tačno. Šta bi to bilo književne vrste? Kad čitamo Bibliju, treba da se trudimo da osetimo kada se tu radi o istoriji, a kada je to književnost. Jer Biblija je pisana umetnički, nije to samo izveštaj šta se desilo, nego nešto hoću da opišem umetnički, pa Boga mi i da uveličam. Zašto da ne? Nešto kažem alegorijom. To je književnost, dozvoljeno je da se malo uveliča. Znači, ne moramo da sečemo glavu za neke velike brojeve, da su to baš tačni brojevi. Ne, hteo da kažem, mnogo ih je pobio, a da li je to baš 1000? Recimo, Samson uze pa ubi 1000 Filistejaca. Pa dobro, je bitno da li je 998 ili baš tačno 1000. Zašto bi bilo 1000? Meni to nije važno, važno da ubije mnogo. Eto, ali to znači ne treba tako gledati strogo i usko i držati se kao da je sve istorija. Nešto je i književnost. Znači, to su književne vrste. Da osetimo u Bibliji koji tekstovi su, jeste, ne kažem ja da je Biblija izmišljotina sve literatura. Ne, ima istorijskih, ali ima i književnih. To je ponekad neka priča koja ima visoku versku i moralnu pouku. Nešto drugo sam za malo da propustim. U čemu je bila, da kažem, greška hrišćana do 20. veka? Zato što su shvatali Bibliju jako bukvalno, i drugo, tu su možda kriva i crkva i sveštenici i teolozi, nekako je bilo preovladavalo u narodu učenje o bogonadahnutosti Svetog pisma, odnosno o inspiraciji Svetog pisma, pa su čak i neki sveti oci preterivali u tome i govorili su: Biblija, to je Božja knjiga. Maltene kao da je Bog diktirao, a pisci samo zapisivali, i onda ako je tako, ako je to Božja knjiga, ako je Duh Sveti govorio piscima, a pisci zapisivali, onda ne može da ima nikakve greške u Bibliji. Ja sam u nekoj polemici koju sam vodio preko novina, čak sam dao i naslov: Biblija nije božanska, nego bogočovečanska knjiga. Jeste Bog sigurno uticao na pisce, ali i pisci su uticali i pisali svojim stilom, svojim shvatanjem. I onda ima jedna poznata misao, studenti znaju, da je Bog diktirao piscima, onda bi stil pisanja svih knjiga bio isti. Isto i Isaija, isto i Mojsije, a to nije slučaj. Isto David, isto Solomon, nije slučaj. U Novom Zavetu, jer vidite, već to razumete kako evanđelist Jovan piše drugčije. Ja sam kao student, kladio sam se sa njima, student greo, ja ću se okrenuti, čitaj mi nešto iz evanđelja, ja ću ti odmah reći da li Jovan ili nije, ne znam ko je, ali ću reći Matej, Marko, Luka, apostol Pavle piše drugčije. Znači, uneo je i nešto svoje. A ako je uneo nešto svoje, onda je to ljudsko. On ima svoja ljudska znanja. Tako da, a neprijatelji Biblije isto tako smatraju da mi mislimo da je to Božja knjiga, da tu nema greške. Ja kažem, ima greške, ima pogrešak. Ako je pisac 1000 godina pre Hrista rekao zemlja je ravna, to on nije rekao ovako govori Gospod, zemlja je ravna. Ne, nego ja mislim da je zemlja ravna. Pa šta ima tu pogrešno što on tako misli? Tako su mislili svi. Ili razapeo si nebo kao kožu, kao jedan fini baldahin, pa tako je pisao. Pa šta? To nije ništa strašno, on je tako verovao, ali je li tačno? Nije tačno. Pa ništa. To nisu bitne stvari. Ima jedno lepo poređenje. Kažemo da je Biblija bogočovečanska knjiga, i jeste. To sam 100% ubeđen. A Hristos je bio bogočovečanska ličnost. To isto svi tvrdo verujemo i znamo. On je bio Bog i čovek. Međutim, To je tajna, zaista je teško razumjeti. Baš sam danas razmišljao o ovom primjeru, pa kažem, da li mi znamo kako koordiniraju duša i telo? Ne znam. Znamo da imamo dušu, da li ona u srcu ili u mozgu ili u celom našem biću. Mi to ne znamo. Znači, tajna je to kako duša i telo, tako i tajna kako je Hristos bio Bogo čovjek. Da jeste bio, to je 100%. Kako? Ne možemo baš sve rečimo da objasnimo. Pa on je imao takozvane neporočne slabosti. Hristos je li bio umoran? Jeste. Je li bio žedan? Jeste. Je li bio gladan? Je li volio da spava? Odnosno, morao je da spava. Pa šta, pa je to greh? To su, kaže, zato neporočne slabosti, odnosno neporočni nedostaci ljudske prirode. On je to imao. I zato ne treba misliti Hristos bio Bog, pa ja njemu nikad nije bilo žedno, gladno i da spava. Nije tačno, jeste. I zato ja gledam ja na sat, ima još malo vremena. Ja ne volim da pričam o nečem što nisam gledao, jedan film nisam gledao, ali sam čitao kritike o njemu i shvatio sam problematiku, pa se ipak usuđujem da kažem. Ima onaj film Mela Gibsona o stradanju Hristova. Ja ga nisam gledao iz raznih razloga, ali sam čuo primedbe da je jako drastičan. Da je mučenje užasno naturalistički prikazano, tako da je mnogim ljudima pozlilo u sali ili su izlazili koliko je to drastično prikazano. I to su mu navodili kao manu. Dobro, ima tu recimo možda mane što nije dao i akcenat na vaskrsenju, nego samo na stradanje. Tu primedbu prihvatam. Ali šta je dobro onda u tom filmu? Da li je to samo moja nekadašnja dečačka misao ili ima u narodu takvih mišljenja, ja mislim da možda ima, nisam da ja najgori, da mi nekako otprilike Bogorodica izgubila sina, pa dobro, ona je majka Božja, ona zna da je to ipak sin. Ma ne bre, ona isto tako pati, kao i svaka majka koja izgubi sin. Ili, Hrista su tukli, mučili, a mi mislimo, pa dobro, to on je bio Bog, maltene, možda ga nije ni bolelo. Ma kako ga nije bolelo? I zato je dobro što ovaj Mel Gibson pokazao svu onu krv, patnju, muku, da pokaže da je to stvarno tako bilo. On je, Bogo čovjek, on je to lako podneo. Ako je neko iko tako, Bože mi oprosti, pomislio, pogrešno je. E, vidite, znači, ako je Hristos, valjda se slažemo da je Hristos kao Bogočovjek važniji od Biblije. Jeste važniji. Pa on je Bogočovjek. On je imao neke neporočne slabosti. Priznajmo da i Biblija ima neke slabosti. Odnosno, neporočne slabosti. Ima jedna lepa misao, vidio sam na televiziji, rekao je jedan jevrejski sveštenik, rabin. On ovako kaže, Biblija nije tačna, nego je istinita. Znate razliku? Ona nije u svakom detalju tačna, ali je u principu tačna. Znači, nemojte svaku sitnicu, jer to je sektaški način gledanja u Americi ili kod nas. Sektaški način gledanja je držanje baš svakog slovceta i svakog podatka da je to tako i bilo. A nije. Mi Bibliju, znači, možemo da tumačimo malo u prenosnom smislu. Jeste, Biblija, ponovno, to je ipak jedna književnost. U materijalnom smislu to je književnost. I sad vidite, Bog inspiriše psalmopevca Davida, on je poetska priroda i on piše pesme, religiozne pesme. Solomon, Bog ga inspiriše, on je filozofska priroda, on piše mudre izreke. Potpuno dva različita čoveka. Svaki na svoj način. E sad, tako da ovo, evo ja bih recimo napravio još dva važna poređenja. Važna poređenja. U materijalnom pogledu, ja kažem, Biblija jeste jevrejska književnost, stara jevrejska književnost, koja ima veoma važnu versku pouku. A recimo, srpske narodne pesme, u njima je sažeta velika vera i veliki moral. A da li je istina to što oni pišu? Često nije. Kraljević Marko je istorijski beznačajan. Opis kosovskog boja da je kralj Ukašin poveo 300.000 vojske na Turke, a poginuo 17 godina ranije, 18 na Marici. Narodnom pesniku to nije važno. Kaže i Vukašin je krenuo jer je u to vreme poginuo, pa to je kao da je poginuo na Kosovo. Ili, recimo, svi znate ono, kad posle cara Dušana treba da se vidi na kome je carstvo, pa se svađaju kralj Vukašin, despot Uglješa i vojvoda Gojko. I ko će da reši? Kraljević Marko. I šalju po njega, on ide da kaže, a boji se šta će da kaže. Ako se kaže jednom, zamerit će se dvojici. A njemu majka Jevrosina ovako kaže: sine Marko, jedini u majke, ne bila te moja rana kleta, nemoj sine govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu. Koliko je to lepo rečeno. Šta je to znači? Bolje izgubi glavu, a budi... A je to istina bila? Uopšte nije bilo istina. Pa šta nam smeta? Istorijski to je nula. To se nije desilo. A umetnički vid, to je znači jedna i vera i moral. To je gigant umetnički. Nula istorijski. To se nije desilo. Mada mi sve što se u narodnim pesmama, mislimo, tako se i desilo. Ali znamo da se nije to desilo. I vidite, sad je to jedna velika umetnička, moralna istina. Bez obzira što nije istorijska. I samo još jedan primer. Zašto pričam za ovaj stari zavet? Da mora da se gleda malo i u prenosnom smislu, ne samo bukvalnom. Kakav je bio metod Hristov? Hristos okupi narod, pa im priča. Priču o bludnom sinu, priču o milosrdnom Samarjaninu, priču o velikom dužniku. A apostoli pitaju, pa što im pričaš priče? A on ne kaže, nisu to priče, to se stvarno desilo. Ne kaže, jeste, pričam im priče da bi bolje razumeli. A mi, blagoverni hrišćani, mnogi od nas, u te priče verujemo kao da se to stvarno desilo. Jel da, da milosti u Samarjaninu, desilo se to. Kakve veze ima da li se desilo ili nije? Jel jasna pouka? Jeste. Nemoj da gledaš naciju, čovek u nevolji, pomozi. I to je važno, a ne da li je to bio Samarjanin ili Moavac. I ja bih rekao prosto onako, za naivne vernike i turiste, to vam je kad odete u Izrael, a oni vam pokažu jednu kuću, kaže, e, to je ona kafana u kojoj je ovaj odne ovog, daj $5, uđi da vidiš gde se taj... A šta ako je to samo priča? Kao što jeste. Jer Hristos bi rekao, ma ne pričam ja priče. Ili ona priča o velikom dužniku, znači, jedan dugo od 10.000 talanata, to je kao 10 milijardi dolara. Gde se to desilo? Oni bi rekli, pa znamo taj događaj. Ne, oni su rekli, pojma ne. Gde je Hristo čuo? Pa nije valjda čitao novine i slušao radio. To je bilo, ma ne, to je priča. Ali toliko važno, kad gospodar oprosti 10.000 talanta, oprosti ti drugu 50 dinara. I sad, ja uvijek pitam, jel vi mislite da je važnije da li se desilo milostivi Samarjanin ili je to nevažno? Ja mislim da je nevažno. Ako mi je ideja jasna, čak mislim da se nije desilo. Pa šta ako se nije? Pa Hristos kaže, pa jeste, pričam im priče. E pa vidite, znači, i priče su poučne. Ako daju o veri i moralu, nemojte svugde da tražite istoriju i istinu. ne mora da ima. Majka Jevrosima, to što je rekla, to je divno, bez obzira da li je, pogotovo što sam siguran da nije rekla. Ima još jedna lepa misao, kaže Biblija, Stari Zavet. Pisana je umetnički. Ti semiti, staro semiti, oni su umetničke duše, a ne racionalni Evropljani. Tako da je neko lepo rekao, Biblija je više umetnička slika nego što je fotografija. Znate, vi možete da slikate jednu livadu, kako konji pasu, vide se konje ili ja. A umetnik, recimo, te konje napravi da ima grudi malo veće, ima pravo da da neku silinu, u tome je razlika. Umetnik je naslikao takve konje, fotografija je, Biblija nije fotografija, ona je, da kažem, umetnički napisana. Još jedan važan primer, da ne moramo uvek da tražimo podatke, egzaktnu istinu iza stvari, nego moramo da gledamo malo prenosno. Je li Biblija sveta knjiga? Jeste. Jesu freske sveta umetnost? Jesu. Ikone? Jesu. Je li to istina? Reći ćete istina. E sad ja ovako pitam. Jeste videli negde lik Bogorodice i Hrista sa krunom na glavi? Ukrašen sa krunom. Slikar hoće da kaže Bogorodica je nebeska carica. Je li to i Bogorodica imala krunu? Pa sigurno da nije. Arhiđakon Stefan, naslikan ono stihar, orar, kadionica, trikirija, kao današnji đakon. A on je bio crveni krst, on je nosio hranu udovicama i sirotinji, imao neku vreću na sebi, to je bio đakon. Ali mi sad kako ga vidimo? Kao jednog idealnog đakona. Sa trikirijom, sa kadionicom. Vidite? I sad ja vas pitam, pa je li to istina? Boga mi nije. Ako ćemo pošto, to nije istina naučna, nego umetnička. Kad vidite svetog Nikolu, a on odežde ima vladičanske, pa mitru ima ko iz 18. veka, ma nije, sveti Nikola u 4. veku imao te džinđuje. To je tek posle došlo. Ili sveta petka, naslikana, ispeglana mantija da se posečete. Neki epitrahil. Pa ona je živela u vreći. Ona je živela u pustinji. Nego mi nju poštujemo kao uzor monahinja i onda je naslikamo kao najlepšu monahinju. Je li to istina? Nije istina. Pa šta nam smeta? Vidite da mi ili Hrista. E, pazite, ovo je interesantno. Gledao sam jedan film na ozbiljnom televiziji, kako je mogao da izgleda Hristos. Mi ga gledamo plave oči, plava kosa, to je nama lep Hristos. I mi bismo se razočarali kad bi to bio jedan arapski tip. Onako semitski tip. Kao što je verovatno bio. Ali mi to ne volimo da vidimo, nego ga slikamo kao Šveđanina. E, kao lepog Šveđanina. Znači, vidite, u tim svetim stvarima, ja poštujem i ikone i freske i gledam ono šta je iza freske, a ne šta ja vidim. Razumete? Pa tako isto i književnost. Gledajmo malo nešto iza.